Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 18. dekabri hepdenin anını günü. Şuğun programımızda devaplı büccetçiler ayrıqlarını naqlaştırıp bilmeyerler. Marada tazi yılın öngü tirasında eni atalardan çağlarını gözükçülüğü güçlendirmek talap edilyer. Ve belki maglumatlarımızı dinləyiblersiniz. O zeli bilen men, Merdan Sariyev, günün tazilikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün yıllık metbuat yığınağını geçiriyer. Putin Rusiyanın galın devletleri ýaly 2020-nji ýylda COVID-19 sebäpli meseleler bilen ýüz-beýüz bolandygyny, emma pandemiýa bilen baglanykda beýlikler aranyňda has netijeli çäreler geçirendigini aýtdy. Rusiýa 145 million ýylaty bilen COVID-19-a ýolugunlaryň sany boýunça dünýäde 4-nji orunda, helak bolanlaryň sany boýunça hem 10-njy orunda dur. Rusiýada koronawirusa 2.7 million adam ýolugdy. Putin'in bu yığınağı Rusya'nın etasan çiğmalı dayanyan iqtisadiyetinin etası eksport teristesi olu nevitin baxasından kaçmağı bilen kıyınçılıkları baştan geçiriyen. Şeylede Kremlin tanqiçisinin zehirlenmeginin Amerika'nın hükümet idarlarına Moskva'nın edendigi çaklanılayan kivir hücumlarının arasında halkarı dartkınılıkların yokorlanan dövrüne qavat geldi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron COVID-19-a pozitiw diagnoz görkezdi dip, Fransuz prezidentiniň resmi web saýtynda maglumat berilýär. 42 ýaşly Macronyň 7 gün möhlet bilen özüni üzüňleşdirjekdigi, şeýlede işlemegini gaýwany dowam etdirjekdigi aýdylýar. Fransa koronavirus pandemiýasyndan has köp ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Fransada virus bilen keselilen 2.4 million adam ýüze çykaryldy. Şeýlede 10-dan 60 000 töwereге adam öldi. Ozalky bank işgäri Macron 2017-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda ýeňis gazandy. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda şu ýylyň 3-nji iýununda velosipede açylan monument döwlet büdjetine 22 million 424 000 manada resmi kurs boýunça hem 6 million 407 000 dollara düşdi. Bu barada garaşda Türkmen News neşri özüne owşan resmi dokumentlere salgylanyp maglumat berýär. Aşgabatyň Gunwatar bölüginde galdyrylan bu monument şäher häkimliginiň buyurmasy boýunça Sport ýyldyzy atly hukuky kerhanasy tarapyndan guruldy. Nesir bu kerhananın başı da 14 milyon dollarlık detaylları kurandığına ünsü çekiyer. Türkmen hakimiyetleri yurdun ağır iqtisadi krizisi başı neçiriyen dövri velosipedin monumenti üçün neçip pul harçlanandığı varada resmi maglumat bermeyer. Germaniyada açıp atılığa alıp bilmeyen sonra deportasiya edilen 30 töwereге Uwan raýaty kabala geldi. Bu varada 17-nji dekabrda Uwanystanyň bozgunlar boýunça ministrligi maglumat berdi. 2016-njy ýylyň dekabrindan bäri Germaniýadan jem hasapda 937 Uwan raýaty 34 charter uçuru arkaly ýyzyna Uwanystana uradyldy. Germaniýadan soňky deportasiýa uçuşy martda amala aşyrylypdy. Evropa Birleşiginiň beýlikli döwletleri hem deportasiýa uçuşlaryny ýangadan ýola goýdylar. Awstriýadan we Bulgariýadan deportasiýa edilen 11 Uwganyň uçar 16-njy dekabrda kabulda gondy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Uwganlaryň deportasiýa edilmegini tanqidleýärler. Olar gaçyp atalgy gözleýänleriň Uwganystana dolanmagynyň olaryň jany üçin howpli bolup biljekdigini duýdurýarlar. Sentýabrda kabul hökümeti bilen jeňçileriniň arasynda paragçylyk gepleşikleriniň başlanmagyna garamazdan ýurtda howpsuzlyk ýagdaýy ýaramaz bolmagynda galýar. Европа Билелесігінің ілчілері Беларусты оппозиция протестчілерінің басылып ятырылмағына жоғап едіп, 29 шақсиеті сейледі 7 кәрхана ве құрыма ғаршы ұқтытады санкцияларын топлымын кейрізмек барады ұлалыстылар. Bu warda diplomatlar 16-njy dekabrda mälim etdiler. Sanksiýalaryň çağında 27 agzalyk bileleşik bilen biznes etmek gadagyn edilýär. Teristler döngdürilýär we siýahat çäklendirmeleri girdilýär. Ýewropa bileleşiginiň Belarus wagtynda ilalysyn sanksiýalarynyň 3-nji toplumy 17-nji dekabrda Ýewropa geňeşiniň geçirjek maslahatynyň dowamında resmi taýdan kabul edilýär. Sanksiýalary düşen şahsiýetleriň we guramalaryň sany hem şol gün mälim edilýär. Европа Билелесігінің ілчілерінің қарары Билелесігін Светлана Тихановская ве Беларусын демократик оппозициясының бейлік лидерлеріні адам хуклары бойынша Сахаров байрағыны қоусырын күніне қават келді. Беларусьта 9-njy avgustda geçirilen dawaly saýlawlardan bäri Lukashenkanyň häkimetden çekilmegini talap edip her gün dünýäli protestler geçirilýär. Oppozisiýa prezident saýlawlarynyň galplaşdyrylandygyny aýdýar, Gunwatar hem onuň netijelerini ikrar etmekden ýüze öwürýär. Polisiýa saýlawlardan soňky protestler gazaplylyk bilen basyp ýatyrýar.